слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Переїзд в посольств до Львова, візит канцлера Німеччини в Київ, скандал з заявою посла України в Великій Британії. Про все це говоримо з політичною експерткою Оленою Снігир. Говоримо навколо поточної політично-безпекової ситуації в Україні, я би сказала так, і я планувала почати із все-таки візиту канцлера Німеччини, але почну, напевно, зі SkyUp, тому що ця от новина така дуже свіжа, і, власне, те, що SkyUp скасовує польоти в Україну, і спекуляції різноманітні навколо того, що можуть бути загалом закрите небо над Україною, я спостерігала уже тут як журналістка, так і експертка з медіаграмотності протягом двох діб про те, скільки цю інформацію, яка потім спростовувалася, скасовувалася, змінювалася, її поширювали в соцмережах всі, хто завгодно, від експертів до політиків. Я не кажу просто про аудиторію, та про звичайних людей. І це створило, мені здається, якийсь таки таку, я не знаю, велику панічну кулю, якщо можна так сказати. І тут ми бачимо, що от тут відіграна ця ситуація зі SkyUp-ом. Взагалі, от якщо говорити про те, Олено, що ви бачите протягом останніх діб, то я не знаю, яке це за вашими відчуттями, що в інформаційному полі відбувається?
Ну, в інформаційному полі відбувається, звичайно, нагнітання ситуації різними способами, як мимовільними, так, тому що все-таки історія зі SkyUp-ом це швидше окрема історія окремого страховика, окремої страхової компанії, яка вирішила, подути на холодне і попередити можливі загрози. Тобто їх можна зрозуміти. Тобто це нормально. Було б дивно, якби ніхто не реагував взагалі на той інформаційний фон, який зараз навколо України, навколо можливого розв'язання війни з Україною. Проте ми повинні, і тут насправді це в першу чергу завдання для української влади, швидко комунікувати і пояснювати, швидко комунікувати з зарубіжними контрагентами, так що є певні там і процедури, і насправді загрози як такої немає, і яка насправді ситуація відбувається, так і комунікувати і пояснювати людям в Україні, що постійно з дня на день повторювати, що інформаційні атаки, психологічні операції ворога ніхто не відміняв. І в інтересах, знаєте, перша перемога в цій агресії може вже бути те, більший шанс, скажімо, на перемогу ворога в цій війні, паніка населення, демотивація населення і панічні настрої загальні. Тобто, якщо люди будуть знервовані, люди будуть не довіряти владі, люди будуть не розуміти, що відбувається і чому власне в них буде відчуття покинутості, так то звичайно ця деморалізація загальна, вона дуже сильно впливає на здатність взагалі оборонятися. Тому і людям це треба говорити постійно, щодня. Тобто ми зараз от в такій ситуації, коли просто на випередження навіть потрібно діяти. Але у випадку з літаками і з польотами, то я все-таки думаю, і мої колеги, експерти також сходяться на тому, що українській владі також треба прокомунікувати, що в якийсь момент небо дійсно може бути закрите, коли настане момент вторгнення, так, для того, щоб українські системи протиповітряної безпеки могли спокійно збивати ворожі літаки. Тому небо може бути в якийсь момент закрите для цивільної авіації, але просто це теж треба чітко чітко комунікувати і пояснювати людям, і не боятися цього, тому що найгірша ситуація для людей з психологічної точки зору, це вже з власного особистого досвіду, коли ти не знаєш, що тобі робити, коли ти хоча б маєш якийсь план і розумієш, що буде відбуватися там крок за кроком, перший, другий, третій, ти вже це почуття безпорадності і паніки, воно зникає. Тому тут тут зі сторони влади потрібна така кризова комунікація зараз досить потужна.
Я, власне, оце від вас зараз почула про можливість прокомунікувати в спокійному режимі про те, що так, якщо ситуація справді буде загрозлива, або у тому чи іншому вигляді почнеться вторгнення далі. Та ми розуміємо, що є війна, яка нікуди не зникала за 8 років, але там я не знаю, прорив кордону в іншому місті, умовно кажучи, то небо може бути закрите. Але це я не зустрічала, щоб це обговорювалося. А історія зі страховиком, сама SkyUp зараз компанія розказала про те, що це були тяжкі переговори зі страховиком, щоб відновити польоти. Але власне протягом цих двох діб враження апокаліпсису, повного розриву, зв'язку з усім іншим світом, тому що закривається небо. Якщо читати соцмережі, от у мене особисто точно складалося. Я так не реагую, але ж я підготовлена читачка. Я розумію просто, як це відбувається. Ще одна тема, також важлива тема останніх кількох діб, низка посольств наших західних партнерів, консульство Німеччини з Дніпра переїхало у Львів, співробітники посольства Канади, співробітники посольства Сполучених Штатів переїжджають у Львів. І оце відчуття того, що партнери, які є нашими такими найближчими і найбільшими партнерами, все одно намагаються перевести своїх співробітників, воно теж складає таке певне враження, що стає страшнувато. Та я дуже таку по-простому людському скажу. З вашої точки зору, чому це відбувається і чи не є це таким сигналом, що якщо що, ми в разі фізичної агресії таки сам на сам?
Було б дивно, правда, якби Україна не вивозила своїх співробітників або не оголошувала, принаймні, такі застереження в країні, в якій є загроза погіршення ситуації. Погодьтеся, що це нормально, коли інші країни, вони попереджають своїх громадян, вони піклуються про своїх громадян, вони їх попереджають. Тобто, інша справа, що країни ці могли в тому числі проявити солідарність з Україною. І давайте згадаємо все-таки Грузію, 2008 рік, війну Росії з Грузією, в серпневу, коли президенти п'ятьох країн продемонстрували такий жест солідарності і прилетіли в Тбілісі якраз тоді, коли ще йшли активні бойові дії. І цим вони фактично сприяли, зупинили агресора, вони проявили цю солідарність, стали пліч-опліч з грузинським президентом.
Так.
Тому тут, насправді, західні лідери могли б продемонструвати таку солідарність з Україною, не залишаючи своїх співробітників, які насправді виконують звичайні якісь робочі функції, так, в небезпеці, в можливій небезпеці. Але політики могли б інтенсифікувати візити протягом цього часу. І знову ж таки, я теж наголошую, що з боку української влади це має бути постійна комунікація зі своїм населенням. Можна взяти, якщо у нас дійсно ми вчимося на ходу, це нормально, ніхто не планував жити в стані війни, так? Але можна взяти, для прикладу, подивитися, як комунікує Ізраїль зі своїм населенням. Ізраїль постійно живе в стані війни. У них постійні обстріли, небо не закривають, літаки літають, посольства працюють. Тобто це слід просто врахувати цей досвід.
Тому зараз про те, про що ви говорите, я думаю, що, напевно, продовження цієї теми я запитаю все ж таки стосовно заяви президента Зеленського, пов'язаної з запрошенням президента Сполучених Штатів Байдену в найближчий час приїхати в Україну. Такі речі реально робляться? Ми бачимо дуже велику міжнародну активність. Там ми бачимо, що протягом двох тижнів від прем'єр-міністра Великої Британії, президент Франції, сьогодні у нас є канцлер Німеччини в Україні, і Держсекретар Блінкен був буквально два тижні тому, та здається. Тобто ця активність існує. Але от зараз він говорить про Байдена і говорить в такому сенсі, як про гаранта, так би мовити, безпеки у цій ситуації. Це така символічна заява? Чи такі речі могли би відбуватися фізично з огляду на партнерство і так далі?
Бачите, це це може, звичайно, бути. Такий візит, він був би символічним. Насправді, він був би символічним і послав би досить сильний сигнал. Ще один, так, уже поза тими, що вже Сполучені Штати зробили. Але ми не можемо ж... Джозеф Байден не може приїхати працювати в Україні.
Я розумію, так.
Росіяни за один день не відведуть свої війська від нашого кордону. Тобто
я розумію, тут, що це наївно звучить, так, але воно так, я слухаючи сьогодні президента, от мене теж, знаєте, оця думка відвідала така, що вона трошки виглядає дещо наївно, але я собі уявляю таку звичайну середню людину з вулиці, яка думає, от щоби хтось із партнерів тут постійно перебував.
Нам здається, що якщо тут буде хтось такий важливий, то це як, ну що це зупинить агресора. Я про інше хочу сказати, я хочу звернути увагу на те, що насправді зараз і Україна могла б цим користатися, Україна, до речі, цим користується. Американці перехопили ініціативу в інформаційному полі стосовно російської агресії, стосовно взагалі політики Росії. Угу. Тобто, якщо Росія раніше, цим своїм викривальним, так, викривальницькою кампанією такою, що вони сказали, що стоп, ми перестаємо говорити про вашу війну, про вашу підготовку за закритими дверима. Ми говоримо це публічно. І ми називаємо речі своїми іменами. Ви готуєтесь до війни, ми знаємо, як ви готуєтесь, ми знаємо ваші сценарії, і ми їх всі озвучуємо. Це, насправді, дуже сильний комунікаційний хід, тому що тепер Росія знаходиться, і зверніть, будь ласка, увагу на це, Росія знаходиться в позиції того, хто має виправдовуватись, хто має заперечувати, хто має казати, ні, ви все придумали, ми не збираємось нападати. Тобто Росія тут, насправді, втрачає інформаційно. І це дуже велике, я вважаю, що це інформаційно-комунікаційна перемога Сполучених Штатів.
І навіть оці дати, які там обговорюються в публічному просторі, навіть постійні дані розвідки, які оприлюднюються, це ж все теж частина цієї кампанії.
Звичайно, і це дуже, цього не треба, знову ж таки, це треба теж українцям пояснити, що це не для того, щоб нас залякати, а це для того, щоб позбавити Кремль його звичного інструменту обману і пропаганди, дезінформації і пропаганди. Коли фактично здійснюючи військову воєнну агресію проти якоїсь країни, Кремль це називає якимись іншими словами, так? Придумує щось, і всі такі навколо починають думати, може це дійсно щось інше було. Тобто ті, хто якби подалі, від наших кордонів. Тобто Кремль втрачає цю перевагу часову між здійсненням якогось непрямовимірного кроку і належною оцінкою цього кроку іншими країнами, світовою спільнотою. Зараз вже всі, тобто вже заздалегідь оголошено, що Росія збирається розпочати війну. І ми про це знаємо. І будь-який крок Росії от в цьому в рамках цієї інформаційної кампанії буде саме сприйматися з цієї точки зору уже заздалегідь. Так, він не вимагатиме оцінки. Це насправді дуже вдалий. З цієї точки зору якраз треба, було б дуже добре, якби українці не панікували, казали, я вважаю, що неправильно, коли наш президент говорить про те, що це відлякує інвесторів. Інвесторів, насправді, відлякує від України недосконала судова і правоохоронна система.
От я теж, власне, подумала, що судовою реформою досі не завершили, зрештою. І, до речі, з антикорупційними органами теж досі не завершили. Разом з тим, інвесторів відлякує в цьому сенсі ці заяви. Це дивно. Я щось сприймала їх як допомогу.
Тобто це, насправді, нам допомагає. Це заздалегідь, якби нам про всім пояснює, хто є хто в цій ситуації, так, що не Україна жертва, а Україна держава, яка бореться за себе проти агресора.
Олено, ж хто є хто в цій ситуації, насправді Україна намагається нібито сказати з 14-го року. Що з вашої точки зору до 22-го змінилося? Невже було незрозуміло ці попередні 8 років, хто є хто, а тепер уже воно більш зрозуміло, але певно не всім.
Тобто, по-перше, ми маємо врахувати, що є різні інтереси. Тобто, комусь хочеться будувати Північний потік 2, так, і отримувати з нього бонуси. Комусь хочеться торгувати, будувати, постачати електротурбіни, газові турбіни Siemens в Крим і продавати їх Росії, отримувати з цього прибуток. І на фоні цього всього робити печальне обличчя, співчувати Україні, казати, ми все розуміємо, але давайте, це ж політика, ми не повинні робити різких рухів. Тобто, насправді, дуже багато зацікавлених, різних зацікавлених сторін. І так, це нам зрозуміло, дивіться, це нам зрозуміло, так тут у нас всередині нам зрозуміло, хто є агресор і що насправді відбувається. Але як тільки ми виходимо за межі інформаційної, не лише інформаційної власної бульбашки, ну, давайте почнемо з того, що навіть в Україні є багато людей, які по-різному оцінюють цю ситуацію.
Абсолютно, так.
От. А як тільки ми перетинаємо кордони, потрапляємо в суспільство, яке живе взагалі своїм власним життям, і Україна десь іноді з'являється на шпальтах газета, то і не з'являється, так, то їм взагалі неможливо розібратися, що і як. І по... А на політики в тому числі впливає дуже сильно суспільна думка. І Росія вкладає колосальні кошти, завжди вкладала колосальні кошти в пропаганду власної позиції, власних наративів в західних суспільствах. Тому насправді, скільки б ми не говорили з 2014 року про те, що на нас напали, здійснили проти нас акт агресії і окупували нашу територію, поки про це не заговорив Вашингтон так от гучно зараз, от, починаючи з минулого року, ну, нас мало чули. Зараз уже, знаєте, як багато українців за кордоном кажуть, що просто всі вже знають, що таке Україна, де Україна, ніхто не плутає Україну з Росією. І Україна просто набуває такої суб'єктності на очах в світі, саме завдяки інформаційній кампанії Вашингтона.
Все ж таки до візиту канцлера Німеччини ще встигаємо це проговорити, теж важлива тема. До речі, Олафа Шольца критикували всередині країни так само і за кордоном про те, що він довго збирався в цій ситуації як якийсь такий виразний жест в бік України зробити. І от нарешті він сьогодні в Україні. Ми чуємо про велику фінансову допомогу. Що ще ми чуємо і бачимо?
А, це ви мене питаєте?
Я вас запитую, тату.
Я бачу. Ну, давайте подивимося, все-таки почекаємо завершення цього візиту і остаточних заяв. Що стосується взагалі політики Німеччини щодо України, то вона така дуже дивна, так? Вона більше схожа на, от я згадувала вже і турбіни Сіменс, згадувала Північний потік, і була от стаття нещодавно вийшла про, буквально вчора, здається, в Die Welt, про якесь розслідування німецьких журналістів про велике постачання, великі контракти товарів подвійного призначення, які постачає Німеччина до Росії, в той час обмежуючи постачання таких товарів до України. Ну, це ще предмет окремої уваги, це ще питання, що треба досліджувати. Але Німеччина, і я би хотіла повернутися до того листа, славнозвісно, листа 73 німецьких істориків і експертів зовнішній політиці, які закликали Німеччину змінити, німецьких політиків, німецький уряд змінити політику стосовно України та Росії, це все свідчить про, ну, як на мене, це все свідчить про те, що німецька політика справді зараз, вона змінюється, вона зі скрипом змінюється, може змінитися, але дотепер вона мала всі ознаки умиротворення агресора. І отримання, більш того, і отримання економічних вигод від співпраці з цим агресором. Тобто мова тут не йде про ці європейські якісь цінності демократичні, ще щось. Тобто це все відходило, для, на жаль, для Берліна на другий план, коли мова йшла про гроші. І це факт. Другий момент, який сумом треба визнати, це те, що дуже велику роль в цьому всьому сприяє, скажімо, такій політиці, наративи, історичні наративи, які панують в німецькому середовищі стосовно України і стосовно Росії. Тобто ті сентименти, що Німеччина щось Росії повинна за Другу світову війну, вони надзвичайно сильно впливають на німецьке, впливали, я сподіваюся, що це в минулому, на німецьке суспільство.
Я пригадую виступ Тімоті Снайдера, та американського історика, відомого в Бундестагу, десь, здається, 17-й чи який це був рік, та ви, звісно, теж це знаєте. Це величезна лекція така. Я принагідно нашим слухачам і слухачкам, вона є в перекладі українською мовою, до речі, пошукати, подивитися. Там дуже чітко якраз проаналізовані ці наративи з такої історичної перспективи.
Так, я так, так, ви абсолютно праві. Тобто, ну і Тімоті Снайдер ж недавно, нещодавно також згадав і статтю Путіна цю, про
один народ.
Народ, да, про один народ, да. Тобто він тут, в нього досить такий раціональний і правильний, я б сказала, погляд на речі. От, ну, стосовно, якби в Німеччині дуже багато до зміни цих наративів докладає наш посол. Він, він там, ну, він,
Андрій Мельник, досить, так.
Андрій Мельник, він досить, він не боїться, скажімо, гострих виступів і робить дуже багато правильних речей. Німцям вони можуть не подобатися, але, ну, ми бачимо, до чого нам не може не подобатися, нам не може подобатися їхня політика стосовно України. От, тому я сподіваюся, що все-таки настане той момент, коли німці почнуть, ну, якби зрозуміють, що вони не знають історію України. Вони направду її не знають. Вони поки що ще знаходяться в так доктринальних межах російської історіографії.
Ще Да. Так, просто ще хочу на сам кінець встигнути запитати теж сьогоднішню резонансну, вашу думку про сьогоднішню резонансну історію, пов'язану з послом в Великій Британії українським Вадимом Пристайком, та його заява, яку подавала BBC, де він не виключив можливість відмови України вступу в НАТО, якщо до цього змусять обставини. Там було трошки вирвано з контексту в заголовку, але якщо послухати цю заяву, то насправді ця фраза прозвучала, тобто про обставини було, і було про те, що це ймовірність, тому що у нас на захід НАТО, а на схід Росія. Ну, десь приблизно так висловився посол. Що загалом би ви сказали про цю ситуацію?
Там, насправді, з цією заявою було, з цим інтерв'ю, було дуже, я вважаю, що ну, журналіст повів себе непрофесійно. Насправді. Тобто журналісту потрібно було отримати якісь
такі слова, так?
Так, і він досяг цієї мети, але це не професіоналізм з точки зору журналістики. Потім журналістських стандартів. Потім, що ще важливо, що посол насправді сказав наступне, що ми би могли відмовитись, але це, ну, і це, можливо, б забезпечило нам безпеку на короткий термін. Але потім все одно ми були б у небезпеці. Тобто це насправді були вирвані слова з контексту. І тут, насправді, є така небезпека. Да? Ті люди, які працюють в державних установах, вони завжди повинні пам'ятати, що питання, от такі чутливі, дуже чутливі питання, коли вони відчувають, або це я б дала, можливо, пораду так, тим, хто дає якісь такі інтерв'ю, хоча ну, люди професійні, вони і так все відчувають і знають, але дуже часто ну, буває таке, що ти не контролюєш ситуацію.
Так, журналістський тиск існує, і це частина роботи.
Я би дала просто пораду таку, що намагатися уникати тих медіа, які завідомо, так, відомо, що вони будуть маніпулювати інформацією і словами, сказав під час інтерв'ю, або вибудовувати свої, ну це вже дуже складно, це, знаєте, вищий пілотаж, вибудовувати свої...
Ну це BBC, BBC Radio 5, Radio 5, так що це якраз те медіа, від якого не відмовляються.
Вибудовувати свою риторику так, щоб слова не могли бути вирвані з контексту взагалі. От щоб просто не можна було навіть речення, знаєте, вирізати і десь якось його проінтерпретувати іншим чином. Оце єдине, що в таких випадках може... Ну, або уникати відповіді на такі запитання. Знаєте, коли відчувається цей тиск, просто ставити крапку і зупинятися.
Буквально ще 2 хвилини, тому хочу тут уточнити, тому що серед експертів вже з'явилися такі припущення сьогодні, я бачила, про те, що чи не можуть бути оці слова, власне, такою перевіркою, наприклад, слова посла, чи не можуть бути перевіркою такої середньої температури по палаті в Україні. Як відреагує суспільство?
Фантазувати, звичайно, можна на цю тему як завгодно. А мені здається, що посол Пристайко на таке би не пішов. Тому що насправді на кону зараз його кар'єра, так? Тобто увага і особиста репутація. Тобто я думаю, що жоден український дипломат не пішов би на таку авантюру. Тому я думаю, що це малоймовірний сценарій. Найшвидше такі сценарії, такі випробовування, так, ну, можуть вони бути, але це, ну, практично я переконана в тому, що з послом Пристайко такого не могло бути.
Це була розмова з Оленою Снігир. Вона керівниця відділу міжнародного співробітництва Українського інституту національної пам'яті, політична експертка. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.